Fabula de futuro. Міфологія будучині. Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології. Героям, символам, домінантам і коштовностям білорусоцентричної системи мислення. Ви слухаєте Радіо Рацію. При мікрофоні Олег Хомєнко і авторська дослідчо-познавальна програма «Фабула де футуро. Міфологія будучині». Стрижнєва тема наших програм – білорусоцентризм і все, що зв'язано з його міфологією. Ми згадуємо історію, легенди, подання, символи, які найбільш значно повпливали на формування білоруської національної свідомості. До того ми слухаємо відмітні і цікаві білоруські і сусвітні фольклорні музичні твори, що, безумовно, важливо для формування відповідного настрою під час наших зустріч. Калі ласка!
Фабула де футуро. Міфологія будучині.
Чотири баки сусвету. Шість стагоддів до народження Христа і п'ять стагоддів після народження Збавителя – тої часи переформатування родоплеменних згуртаванняў у народы з уласнымі і вонкавымі назвамі. Гэта час барацьбы за прастору існавання, зямлю, час пераймання тэхналогій і суцэльнай змены мыслення, час яднання і расчаплення. У пачатку жалезнага веку на тэрыторыі Беларусі склаліся чатыры ўстойлівыя групы плямён, якія добра вылучаюцца па археалагічных дадзеных, уяўляюць археалагічныя культуры.
Фабула де футуро.
Вежда була, а дюрна та пулу пана, чекарна була, ще не на бос, не та дош, не пала, корше, та дош, не мана, фена.
Оля, є малоя, вукіна, мана, на санди та пушна, вуза, мана, па, чека на малайки, на морда, на мостопа. Ви не маю, а мана не пало, муні, а мана, бугом, мой. Є катуша, мона мана, чи мана гандочу. Є катуша, пане, і в кама сумку, о. Вей, на маса гардав. А че, поке, а по, А це като ти тим приємна мана, це не канаму, є дему на батешто.
Канамата на мана, ми батарта, кана карта, воні матола по торту. Вечер да боги майо, гей, а це кана катою та пало, бейбі. Бо є мано кайма на мана, бо вукинай мунай. Не мано, гай, де воно на це мано чернагой. Na yoka na mana sa na mana la bu pai bu na mayoka na mana la mana katu ni ma na mayoka na mama yendo balama.
Место коня, вот мене, и повне мене, это паца на ваше дурянок, а в МС это фане. Эй, лопа на мага, но боле, потому что это на тлевы, а на это буки на мада, банана, буки на му, эй, не мое, лаки на мана, ян де пердюна, sana mo ana makina na fu mama we ke mayo mama na kina na mo na mana we sana yo na mo sana marta fana.
Героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. Коли не поглубляться у околічності, то можна сказати, що на поуныч від басейна Прип'яті по берегах Нюмана і його пойми, у тим ліку і на березіні, існували носьбіти культури штрихованої кераміки – пращури яцвягов. На території середнього падіння і верхнього Подняпров'я – племени дніпродзвінської культури пращури кривічов. У басейні Прип'яті, повньовій частці верхнього Дніпра і ніжнім Пасожжі розмістилося насельництво мілградської культури, з яких повстали радзімічі і дрыгавічі. Окрім того, у ранній період Железного веку на повньовий захід нашого краю зайшли племени поморської культури, тие, на кого ми думаємо, що гэта літапісныя неўры. З чатырох бакоў сусвету сышліся людзі, каб паяднацца ў народ беларускі.
Алё, есть просто мараз там оно, хватит на батук, я с тому атапотвор, тат лом, рок, порка. Полю, как ситуация, как с той стала. Лом, рока. Есть тут у тебя, ты курт,
Jūs katarin atpošti nor tip pasapuri nu bačim.
Ei, mies,
mies,
kas tad tie tuola? Tikas, jau būt duomu kvoka.
Sen, sen, aš būt duomu kvoka.
Girdis, kad visu no,
pijotu no vis tavėlė dėl
Tu mi pio du nome so
hey ti pois ta
ti pois so pio du nome
sto
so un lumo roca sa po so un lumo
yo so
tu mi so ga
yo so po
so
si et pist lu amaro roca
roca
Esa morda fanier tu pandur di ke tu tur ke dies
Teki kaku on mi malu sa dalu je vi Trampa pa lëbu sa teki kaku on mi malu sa dalu je vi Trampa pa lëbu sa teki kaku on mi malu sa dalu je vi Trampa pa lëbu sa teki kaku on mi malu sa dalu je vi
Ziet bist du maksam roka Etsi den poise
Se mun luomu ruoka
Se pois syötä mun luomu ruoka Nimies
Se mun luomu ruoka
Se pois syötä mun luomu ruoka Nimies
Kävä linkuistos näin pois puolta
Sinä puolta tehdä luomu ruoka
Kävä linkuistossa löytyn yks puolta
Tänne puolta tehdä luomu ruoka
Kävä linkuistossa löytyn yks puolta
Tänne puolta tehdä luomu ruoka
Kävä linkuistossa löytyn yks puolta
Tänne puolta tehdä luomu ruoka
Ensi pysty maksaa vuokra Et sitten
millä mulla kuivalla lähtee
Se mä malta vaan, kun se on vuoto Ajeski ja pieniä tuolla lähtee
Te po парку поехали кадарка И кататься на ведах осед батанарки
Фабула де футуро. Міфологія будучині. Лето літовці. Цяперашняя назва старажытных плямёнаў, якія пражывалі на прылеглых да паўднёва-ўсходняга ўзбярэжжа Балтыйскага мора тэрыторыях Балты. Слова «балты» і «балтыйская мова» «балтыша шпрахе» як навуковы тэрмін былі прапанаваны ў 1845 годзе нямецкім мовазнаўцам Георгам Несельманам, прафесарам Кёнігсбергскага універсітэту замест тэрміну «лета літоўцы», якім карысталіся, напрыклад, у Віленскай акадэміі ў дачыненні да ўсіх, а не толькі да латгальскіх народаў паўднёвага ўзбярэжжа мора. Назва «балты» утворана па аналогіі з лацінскай назвай «Mare Balticum». Такая назва ўпершыню была выкарыстана да Сармацкага ці Венецкага мора нямецкім храністам Адамам Брэмінскім у 11 стагоддзі. Магчыма, Адам Брэмінскі наблытаў, бо «балтысе» у прускай мове значыла «белае», і назву «белае мора», якое значна паўночна-ўсходне, ён напісаў на месцы Венецка-Сармацкага мора. Магчыма, думаў, згодна плану мапы, што гэтыя моры адзінае суцэльнае і злучаюцца недзе праз Батнічнае мора ў Гіпербарэйскі акіян. Цяпер амаль так і ёсць праз Беламора-Балтыйскі канал. І такім чынам мы ўсе карыстаемся словам «балты» замест «лета-літоўцы». Можа так зручней для нашых суседзяў, аднак мы павінны памятаць, мы тут саступілі. Назва «лета-літоўцы» абвешчана памылковай.
Süüta mu lumi, süüta mu lumi, süüta mu
Sitamulumi, Sitamulumi, Amulumi, Hanutsi, Sitamulumi, Amulumi, Hanutsi, Sitamulumi, Amulumi, Hanutsi, Sitamulumi, Amulumi, Hanutsi, Sitamulumi, Sitamulumi,
laupäeva hommikul vedel laual, ärkane natuke pearingi käib, raadios Mari kalkurit laulab, raha külmutus kapivalt läin. Kuuri võiks minema selleks, et tuua on korvi täis puid, et tuvaseks loe, kuid ma ei lähe, sest õuest mind luurab, naabri ei tõelda, kuri on koer. Süüta mu lumi ja mu lumi, ainult siit, oh, süüta mu lumi ja mu lumi, ainult siit. Süüta mu lumi ja mu lumi, ainult siit, oh, süüta mu lumi ja mu lumi, ainult siit. Süüta mu lumi, süüta mu lumi, süüta mu lumi, süüta mu lumi. Hangede hembus veel unes on meeles, haprate sildade reetlikud reaad, üle ja paksu ja praatunud keele. Lõikavas vaikuses köisima sean, kuid ka sellest on kasu. Langeb kui jää, kõiki kaasumid veab, ehmatus summutab lumi ja lasu. Hangede hembuses kohtume seal. Süüta mu lumi ja mu lumi, ainult siit, oh. Süüta mu lumi ja mu lumi, ainult siit. Süüta mu lumi ja mu lumi, ainult siit, oh. Süüta mu lumi ja mu lumi, ainult siit. Süüta mu lumi, süüta mu lumi, süüta mu lumi, süüta mu lumi.
Фабула де Фантуро. Героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. Балтославяне. Паводле этнічнай приналежності балтскімі з'являються як сама менш три археалагічныя культури Беларусі перыяду бронзавых і жалезных стагоддзяў, бронзавага і жалезнага веку, днепрадзвінскай, мілаградскай ці мілградскай і культуры штрыхаванай керамікі. Выснова. Беларусаў не асімілявалі славяне напрыканцы першага тысячагоддзя нашай эры. Балцкія плямяны Беларусі паступова перайшлі на стараславянскую пісьмовую мову Вялікай Маравіі, перадусім у хрысціянскіх дакументах. А балцкія плямёны марскога ўзбярэжжа на лацінскую мову і адпаведна патрапілі ў рэчышча германізацыі крыжацкімі ордэнамі. Некалькі пазней праз канфлікты і хаўрусы балты парэчы і паазір'я аб'ядналіся са славянамі, якія пасля заняпаду Вялікай Маравіі прыйшлі на балоты Палесся. Нагадаю, назву гораду тураў часта выводзяць з лацінскай – «таурус», «бык», але корань «тур» сустракаецца ў назвах «туроля», «туроса», «тур'я» і вызначае «возера», «вазёрная вада» у фінна-вугорскіх мовах. Слова «тура» вызначае «возера» ў памораў, а да гэтага часу стары сэнс захаваўся толькі ў мове народа ў мансі. Дарэчы, тураў быў сталіцы дрыгавічоў, а дрыгува – на балтскай і дрыгва па-беларуску адно і тое ж.
Чи люди, почемучка, без такого ботика, ботика, тутчика. Лоха, там будь гезу, а это космон, бучка, это лопы, то мезу, бебе. Вот я иду, балбаза, его вода, окей, возле канаду, фальдевоз. Вот же гуфора, я гуфоба, я боза, злоба. Чикабуа, чикабуа, дуа. Чикабуа, чикатуа, дуа. Чика, во, чика, то, во, чика, та, боки, стоп, то, на, во, чика, во, чика, то, во, чика, во, чика, то, во, чика, 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 во, чика,
Чика, бо, чика, дуло, чика, бо, без табоки, баба на работе. Чика, боса, кто-то роса, кто-то тоса, там он ты роса, кто боса, я вот не басорта. Ну, спехели, ты сори. Сочи, бри, вас, чё, чё-чё-чё-чё. Я схвачу одного смеха, я снова смех, так. Я все остальное, хлеха, бог, чех. Чё-чё-чё-ласт, покатянулась.
Першая пісьмовая згадка плямёнаў, якія пражывалі на паўднёва-ўсходнім баку Балтыйскага мора, выяўляецца ў кнізе Піфія пра акіян 325 год да нашай эры. Там ён апісвае здабычу бурштыну і гаворыць пра Aestorum gentes, што перакладалі з лацінскай як людзі, якія жывуць толькі летам, а цяпер гэта перакладаецца як усходнія плямёны. Летнія людзі жылі каля Венецкага Балтыйскага мора на ўсход ад Нямеччыны, і пісьмовыя звесткі пра іх існуюць у кнізе пра паходжанне германцаў і месцазнаходжанне Нямеччыны рымскага гісторыка Публія Карнелія Тацыта, што напісаў сваю кніжку ў 110 годзе нашай эры. Дадаткова адзначым, у той час Aestorum gentes гэта не эсты, а эсці, а ўсе народы ад Віслы да Нарвы.
Iga päev tormad saab uhja kohal ringi. hakita tükkideks lindude parvi. Tributad siniste pilvedek. Iga päev tormad sa puja kohal ringi. Kui kerutad tolmu, kissitan silmi. Hakita tükkideks lindude parvi. Tributad siniste pilvedek. Karmi tuli, puhja tuli. Sa puhja kohal ringi, kui keerutad tolmu, kissitan silmi, hakitad tükkideks lindude parvi, triivutad siniste pillede korvi. Iga päev tormad sa puhja kohal ringi, kui keerutad tolmu, kissitan silmi, hakitad tükkideks lindude parvi, triivutad siniste pillede Lavadel päikene helgi Iga kord Viljandi ussis sind vaatan Tuhanded, tuhanded, tuhanded nelgi Tansid, tansid, tansid saada Tiiviku lavadel päikene helgi Iga kord Viljandi ussis sind vaatan Tuhanded, tuhanded, tuhanded nelgi Tansid, tansid, tansid saada
Героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. Ісса, Усса, Дрисса, Аресса. Після Геродота і Тацита усходні племени Аесторум Джентес під різними іменами описувалися у сочинення римсько-остготського історика Касіадора, то є 523 год, готського історика Іордана, 555, англосаксонського вандровника Вульфстана, 900 год. Слови балтської мови, якою користалися жихари Подніпров'я до славянізації, узгадує про назви бродов Дніпра Константин VII Парфірородний у своїй праці об керуванні імперії у 950 році. До речі, Тацит стверджав, що мова дніпровських балтів нагадує по гуках мову британських кельтів. Некоторые речки в озёры Беларуси да гэтуль захавалі назву з нашай даславянскай мовы, як то Нарач, Птіч, Случ, Двіна, Іса, Іпа, Уса, Ула, Дрыса, Друць, Арэса, Уборць, Бесяць і шмат іншых, але не ўсе. 35% гідронімаў у Беларусі маюць балцкае паходжанне, 45% спрэчнае, 20% славянскае і неславянскае паходжанне, як то глыбокае, краснае, доўгае.
Hey, I'm just gonna swan through that bell. suur viinakuur. Juubeldab rahvas ju hei au. On igal aastal juubel suur viinakuur. Juubeldab rahvas ju hei au. Virumal kuivaks ei jää ükski kaev. Mausoleumi ees näe maandub õhulaev. Virumal kuivaks ei jää ükski kaev. Mausoleumi ees näe maandub õhulaev. Ma olen sinu unistus, mis sul on käes. Ma olen su probleemitus ja välja pääs. Ma olen sinu unistus, mis sul on käes. Ma olen su probleemitus ja välja pääs. Ma olen õnn. Ma olen armastus, ma olen tõnn. Üks mõte kangastus, ma olen õnn. Ma olen armastus, ma olen tõnn. Üks mõte kangastus, au.
Фабула де футуро. Міфологія будучині. Thank you. Усведомленне сакральнага стаўлення беларусаў да сваіх рэчак, азёр, ручаяў і балот, і як да фізічных з'яваў, і як да сімвалаў руху жыцця і самаачышчэння яшчэ належыць аднавіць. Бязвуздая меліярацыя разбурыла прыродны баланс нашай зямлі. Пакуль мы карыстаемся гэтымі выбітнымі рэсурсамі як прыхадні і захопнікі. Аднаўленне павагі да рэк і азёраў праз папулярызацыю іх міфалогіі павінна зрабіць усё беларускае грамадства. Большасць даследчыкаў лічыць паходжанне назвы Днепр сармацкім і выводзяць яе ад выразу Дану-Апра, што значыць «наступная рака», адносна Дунаю ці Дністра. Вельмі вядомая старажытная грэцкая назва Днепра Барысфен перакладаецца як «паўночная рака». Пад такой назвай Днепру згадваецца ў працах Герадота, Страбона, Плінія Старэйшага. У старажытна-рымскіх крыніцах яшчэ сустракаецца назва Данапрыс. Вельмі верагодна, што стараславянская назва Днепра была Славутіч.
Андрей. Hola. seisisa. Karla tuli määrämään. Andres seisis kätte tärsjures kahvel vilkus käed. Nuga taskus käed. Kahvel vilkus käed. Nuga taskus käed. Ei ma kanna jalas kingi, kui ma kõnnin mööda linna. Lähen üle teises ringi, tuleb inimesel minna. Mulle meeldib laste kisa kuskil, mul on oma pere. Nad ei tunne oma isa, nad ei ütle mulle tere. Karla tuli määr. Andres seisis kätte peal, kus juures kahvel vilkus käed. Nuga taskus käed. Kahvel vilkus käed. Nuga taskus käed. Ei ma kanna jalas kingi, kui ma kõnnin mööda linna. Lähen üle teises ringi, tuleb inimestel minna. Mulle meeldib laste kisa, kuskil mul on oma pere. Nad ei tunne oma isa, nad ei ütle mulle tere.
Героем, символом, домінантом і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. Дніпр – початок. Коли розглядати, як малювали Дніпр на усіх мапах до 15-го століття, то нема сумніву. Березина позначалася як Дніпро чи Верхнє чи Дніпра. Да і у сьогоднішній час, у тим місці, де Березіна упадає у Дніпр, яна ширейшая і, по дослідуванням гідролога, унесе води незначно, але більшія, чим Дніпро. Гэта значыць, што справядлівасць у пазначэнні русла Дняпра знікла ў 15-16 стагоддзі, або справядлівасць таксама менш атрымалася спрэчнай. Гэта было б не так важна, калі б вызначэнне па старажытным пісьмовым крыніцам месца знаходжання народаў не было шчыльна прывязана да руслаў рэк Дняпра прынамсі. Неверагодна шмат чаго цяпер звязана з тым, як мы прызвычаіліся ўспрымаць дзеянні Дніпр, і што вытокі Дніпра ляжаць недзе на поўначы Смаленшчыны. Таму аднаўляць справядлівасць тут пакуль зарана. Але абавязкова трэба памятаць і мець на ўвазе. Для беларусаў заходняя дзвіна аніяк не заходняя, а проста дзвіна. А паўночная дзвіна – тое ўвогуле асобная размова. Заходні бух аніяк не заходні, а проста бух. Рэчка Дон для нас – гэта цяперашні сіверскі Данец. І такіх наўмысных пераназваў памежнай і іншай спадчыны дзеля таго, каб яе фэйкнуць, безліч і паўсюдна. Назвы рэк, азёр, гарадоў, вуліц, паселішчаў, шляхоў, будынкаў былі падступна перайначаныя. Помнікі, рэчы, уласныя імёны, прозвішчы знявечаны. Сфальсіфікаваны нават даты падзей. І ўсё гэта адразу выправіць немагчыма. Але калі паступова, прадметна, з доказамі і абмеркаваннем, тое выправіць неабходна.
Четырех танкиста поймал и быстро.
Парик.
повел на место, а в танке тесно, там мало места. Собака лает, кусает.
Фабула де футуро. Героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. Самозручний шлях. Сапраўды Дніпр був часткой важнейших гандлёвых і не толькі шляхов з поўначы на поўдзень Європы, який мы ведаем як бурштынавы шлях ці шлях сварагаў у грэкі. Рэкі сёння дазваляюць самотанным чынам перавозіць грузы і людзей. Калі ўяўляць Бярзіну і Днепр як адзіную суцэльную камунікатыўную сістэму, то варта нагадаць. У 2010 годзе падчас веснавой паводкі на байдарцы, цілодцы, пласкадонцы, праз рэчку Улу і Эсу можна было пераплыць, не сыходзячы на зямлю з Бярзіны Дняпра ў дзвіну даўгаву. Пры тым, што Сергучскі канал, які заняпаў 200 гадоў таму, гэтаму падарожжу не спрыяе, а перашкаджае. Дарэчы, пераплыць з Нёмана ў Прыпяць цераз Выганаўскае возера і Агінскі канал яшчэ прасцей. Пра Днепрабугскі канал мы сёння ўзгадаем, але пагаворым у наступных праграмах. А зараз вынік. Калі ўлічваць, што даўнейшыя рэчкі ўручае Беларусі былі куды больш паўнаводнымі, то ўявіць, дзе праходзіў самазручны рачны шлях з варага ў грэкі вельмі проста. Па ўсёй Беларусі і пасярэдзіне Беларусі перадусім. На гэтым я, Ліхаменка, сёння развітаюся з вамі. Бывайце здаровы, шчасліва, пакуль. Фабула де футуро. Дослідчо-популярная программа, присвященная историчной и фольклорной мифологии.
Мифология будущей.
Фабула де футуро. Міфологія будучині.
Riisalus ringi, Maris kiitas, sain kuuluvi luuet saapad. see I'm drinking and driving till morning.
Ikka vastan, makaronid nuudlid, mõlemad on pasta.
Küsi, 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 küsi.
Ikka vastan, makaronid nuudlid, mõlemad on pasta.
Küsi, 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 küsi.
Ikka vastan, makaronid nuudlid, mõlemad on pasta.
Küsi, 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 küsi.
Ikka vastan, makaronid nuudlid,
see mees on pasta.
See mees on pasta.